for all thinking. Atkvæðagreiðslan verður endurtekin og hefst núna. Af allir háttvirtir þingmenn greitt atkvæði, þá lýkur atkvæðagreiðslunni og frumvarpið samþykkt með 45 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og núna verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á níunda dagskrármálið, olíugjald og kílómetragjald, stjórnarfrumvarp, 231. mál, þingskjal 250, með áorðnu breytingum á þingskjali 417, að framhald þriðju umræðu, atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið samþykkt með 47 atkvæðum samhljóða og sent hæstvirt í ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir á ný tíunda dagskrármálið aukatekjur ríkissjóðs, stjórnarfrumvarp.